hyggjast háttvirtir þingmenn taka til máls eða bara um atkvæðagreiðsluna?
Enginn hefur kvatt til hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greiddir atkvæði frumvarpið í heild. Háttvirtur sjötti þingmann Norðvestu kjördæmis Elsa Lára, nei, fyrirgefið, það var vist Silja Dögg Gunnarsdóttir fyrir þingmaður Norðsuðu kjördæmis tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Voru fleiri sem ætlaði að taka til máls um atkvæðagreiðsluna?
Hæstvirtur forseti, við greiðum hér atkvæði ný húsaleigu lög og ég sem framsögum að málsins taldi ástæða til að koma hér upp í örstutta svona umfjöllun að þess atkvæðagreiðslu. Lögin sem við erum að greiða atkvæðum hér í dag snúast fyrst og fremst það að bæta og skýra réttindi bæði leigusala og leigenda. Þessi lög eru mikið framfaraskref og hluti að því að bæta leigumarkana á Íslandi. Öll fjögur húsnæðisfrumvörp hæstvirts húsnæðismálaráðherra hafa verið afgreitt í fullri sátt út úr velferðarnefnd. Ég vil þakka nefndinni enn og aftur fyrir gott samstarf og óska húsnæðismálaráðherra til hamingju og styð að sjálfsögðu frumvarpið heilsugar.
Háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára Arnardóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka framsögumanni málsins, háttvirtur þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttir fyrir hennar vinnu við málið og háttvirtri velferðarnefnd fyrir alla vinnuna. Eins og framkom hjá framsögumanni þá er markmið þessa frumvarps að auka réttaröryggi leigjenda og koma meiri samskiptum á milli leigjenda og leigusala til að minnka ágreiningsefni. En það eitt atriði hér sem ég langar til að vekja athygli á, að ein stæðsta réttarbót þessa frumvarps er að breytingar verða lögum nauðungarsölu, en breytingi snýr að því að við nauðungarsölu og íbúðarhúsnæði sem leigjandi hefur til eigin nota samkvæmt leigusamningi, skuli hann þrátt fyrir nauðungarsöluna að njóta réttar til að vera í leiguhúsnæðinu áfram út leigutíma, en þó aldrei lengur en 12 mánuði frá samþykki boðs gegn greiðslu leigu sem að mati sýslumanns er hæfileg húsaleiga. Þetta er afar mikilvæg réttarbóti að auka búsetu öryggi og vonandi sjáum við færri fréttir það að fólk og fjölskyld, einstaklingar og fjölskyldur séu borin út einungis örfáum dögum frá því að nauðungarsala fyrir fram.
Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég vil þakka framsögumanni málsins, Silju Dögg Gunnarsdóttur, kærlega fyrir alla hennar vinnu. Ég vil þakka sömuleiðis velferðarnefnd fyrir gott samstarf hvað þetta mál varðar. Við líka fá að nefna hér, þar sem ég horfi hér til innanríkisráðherra, að þakka hennar ráðuneyti samstarfi líka. Því eins og kom fram hér í máli háttvirts þingmanns Elsu Láru Arnardóttur, þá er hér verulega réttarbót sem snýr að stöðuleigjenda við nauðungarsölu sem felst í þessu frumvarpi. Og við höfum öll séð umfjallanir þá erfiðu stöðu sem leigjendur hafa hingað til verið í þegar hefur komið að nauðungarsölu þeirra eigna sem þeir hafa verið að leigja. En það er annað atriði sem ég vil líka nefna sem ég tel að mun skipta verulega miklu máli með til þess að bæta réttarstöðu bæði leigjenda og leigusala, að hér er lagt til að álit kærunefnda húsamála verði bindandi en hafa ekki verið það hingað til, þannig að það sé verið að skerpa á að sjálfsögðu eigi að fara eftir þeirri niðurstöðu sem kærunefndin kemst að í ágreiningsmálum.
Nú verður greitt atkvæði frumvarpi í heild og atkvæðagreiðslan er hafin. Nú er atkvæðagreiðslan hafin, já. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 41 atkvæði og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn 41 samþykkt atkvæðum og verður sendt hæstvirtri